Eider Olazar, infozazpikokidea, egun hon, Eider.
Kaixo, egun hon bai.
Eta bueno, lehenik eta behin zorionak, noski?
Eskerrik asko eta bizi itxaropen luzea izatea espero dugu.
Hori da.
Hamar urte bete ditugu, baino etorkizun oparoa duen irratia dela uste dugu eta bueno, urte asko bizi dadila.
Horixe, urte askotarako. Eta, bueno, lehenik eta behin jakin dugu, lehen saio hori, 2006 urtarrilaren 27ko lehen saio hori, etzen dutela grabatu, nola okurritzen zaizue horrelakorik egitea?
Ba, nervioak dute horren ardura guztia eta kulpable nagusiak hoiek dira. Bueno, ba, pentsatu, ba, lehenengo saioa duela 10 urte, dena erdi zintzilik, nervioak nagusi, segurtasun falta, eta ba, etzen grabatu, alaxe izan zen, gonbidatu asko zeuden inguruan, gertu, eta, bueno, ba, lehentasuna etzen hori izan momentu hartan, naiz eta orain faltan bota gu geuk ere, ba, ez etzen grabatu, eta ez genion behartzen botoiari egoki eman, eta bazaukagu testi gantza hura.
Nik uste dut ala ere egin daitekela horrelako deialdi bat, inork izango balu grabazio hori, ba, mesedez helarazi jazue, infozazpi irratiko lagunei dokumentu historiko bat baituzue esku artean.
Bai, ederra ditzake, bai.
Aipatu dugu horixe, lehen emanaldiaren data hori, 2006ko urtarrilaren 27an izan zen lehen emanaldi hori, baina infozazpi irratiak interneteko irrati gisa hasi zuen ibilbidea.
Hori da, bai, eta duela 10 urte hori etzen oso ohikoa, internet bidezko irrati bat, eta ba, jendearen gana iristeko ere, eta nolabait saltzeko edo iristeko ere etzen bat ere erresa. Baina hasi ginen, orduan FM bidez emititzeko ezintasunak nagusia ziren, gaur egun ere zailtasunez beteta jarraitzen duen bidea da hori, baina orduan abiatu nahi genuen irratia, eta aukera hori izan ba teknologia berriek eskaintzen zutena eta lasio biatu ginen internet bidezko irrati bezala, podcasten bidez entzun zitezken grabazioak. Orduan, bueno, ba etzen bat ere ohikoa, naiz eta gaur egun jada ba oso modu ohikoa bihurtu denez horrela entzute irratia, baina orduan ez, eta bueno, ba samarra daukagu ba teknologia berriek eskaintzen dituzten aukera hoiekin, puntako aukera hoiekin abiatu ginela. Gaur beste modu batean ikusten da kaso, baina orduan, bueno, ba, erresa ere etzen izan, baina bueno, aukera horiek baliatzen jakin genuen eta horrela abiatu ginen, bai.
Bueno, horrela abiatu zineten, baina gerora jauzi egintzen duten, uinetara jauzi egintzen duten, zergatik eta, bueno, nola edo erabaki zenuten uinetara jauzi salto hori egitea?
Bueno, ba, guk hasieratik garbi izan dugu, ba, irratia normaltasun osoz entzutea nahi degula, eta horrek esan nahi du internetez bai, eta bueno, teknologia berriak baliatuz bai, baina ohiko modu konbentzionalen bidez ere, infozazpi irratia entzun dadila, eta hori da FM bidez entzun alizatea, ba, jende gehiena gaur egun oraindik ere ziur modu horretara entzuten duela irratia, ni neuk ere etxean edo kotxean joanean edo oso ohikoa da, normalena da gaur egun oraindik FM bidez entzun alizatea irratia. Eta, bueno, horretarako urratsak ere eman ditugu, eta hori, bueno, eskertu hartzaio herri-zerri infozazpi irratia dituen hainbat laguntzaileri, hori esker posible izan da, ba, gaur egunera iristea, eta gaur egun, ba, hirigune nagusietan, Hego Euskal Herriko hirigune nagusietan entzun daiteke, eta baita beste zenbait eskualdetan ere, hori bai, modu alegal batean, ba, irrati gehienok gauden bezala, eta bueno, ba, aurrera begira hori da gure beste erronketako bat, ba, hor urratsak ematea, eta gainerako irrati haundi nagusiek alduten bezala, ba, gu geuk ere, ba, emititu alizatea normaltasun ez FM-en, eta dialean aniztasun hori egotea. Eta bueno, horretarako urratsak ere eman ditugu, 2012an Jaurlaritzak martxan jarri zuen lehiaketa, aurkeztu ginen, lortu genituen hainbat, baina azken momentuan bertan bera geratu zen lehiaketa hura, eta orain, bueno, ba, legita jarri genuen, eta epaitegien zain dago erabakia, laizte iritsiko dena, eta uste dugu, ba, arrazoia emango digutela.
Eiderrek aipatzen zuen, lehiaketa publikoa egin zuen Eusko Jaurlaritzak, lizentzien banaketa, irrati lizentzien banaketa egiteko, gora dezagun, ezakit, okerrezpanago, 20 urtetik gora dira irrati lizentziak ofizialki ez direla banatu, eta, bueno, ba, 2012an, hori, prozesu hori martxan jarri zen, baina bertan bera utzi zuten gero, eta horrexegatik esaten du Eiderrek modua legalean ari garela irrati gehienok ere. Zuek alare aipatu dituzu hor urduritasunak lehen saio hartan eta baina bueno, egin irratiaren aurrekaria ere bazenuten, ez dakit aurrekari gisa ere jo dezakegun.
Bueno, ba, izan daiteke, eta, bueno, ba, egin irratiko hainbat lagun, asintziren hemen infozazpi irratia, ma Martin Garitano era, Itziar Arteaga, Ainhoa Permatx, eta beraien eskola nagusia egin irratia izan zen. Ala ere, garbi utzi behar da, bueno, bi proiektu desberdin direla, langileak bai, handik zetoztenak batzuk, beste batzu beste numaitetik gentozen, baina, bueno, proiektu desberdina ziren, egia da, egin irratiak utxune handi bat utzi zuela ikizutenean bai irratia eta bai egunkaria, akaso garak egunkariari dagokionean bete zuen utxune hori, baina irratiari dagokionean utxune nabarmen bat zegoen Euskal Herrian, bueno, ba, ideologikoki sektore batean eta eremu batean eta beharrak handiak ziren eta bueno, ba, hortatik sortu zen Aztibegi elkartea eta elkarte horrek ikusi zuen, bueno, ba, beharrezkoa zela irrati bat Euskal Herrian, Euskal Herri mailakoa beste bueno, linea editorial bat izango zuena, ordura arte bagainerako irratietan etzegoena, eta beste batzuei ahotsa emango ziena, normalean isilarazten direna ahotsa eta bozgoraioa jartzen etzaienei, eta horri erantzunez, ba jarri zuen martxa Aztibegi elkarteak infozazpi irratia, eta egin dugu 10 urteko bidea.
Horixe. Eta gainera 10 urteko bide horretan 2006tik 2016erako tarte hori epe hori oso emankorra izan da, ez dakit aktualitateari dagokionez Euskal Herrian. Ez dakit hor bizipen berezirik baduzun gogoratzeko edo bestelako lankideek aipatutakoak noski esandako aktualitateari dagokionez nola bizi izan duzuen hori horrelako berri potolo hoiek guztiak izan ditugunak Euskal Herrian.
Bai, 10 urtetan gauza, bueno, dezente gertatu dira, ez? Ta gure herriak bizi duen, bueno, batez ere egoera politikoari dagokionean, ba erabaki esanguratsu hainbat gertatu dira eta tokatu zaigu ba guri ere tokatzea. Niri pertsonalki, bueno, Aieteko konferentzian izan itzen eta handik berri ere emanuen eta ondoren etorri zen etaren erabakia ere, ba borroka armatu alde batera uzteko erabaki hori ere, ba ematea tokatu zitzaidan eta momentu berezia dira ilusio berezi eta handia sortzen dutenak eta oraindik ere nik uste dut ba orduan sortutako ilusio hori bideratzeko lan handia dagoela egiteko, korapilo asko dela askatzeko eta korapilo horiek askatze bidean ba gu geuk ere komunikabide bezala eta proiektu herritar bezala ba gure ekarpena egin dezakegula eta egin behar dugula ba bueno erreferentziak, alternatibak eta bestelakoak emanez. Ba tokatu zaizkigu bai politikoki horrelako berriak ematea, bestela koakera ere bai, bueno, ba ez dakit kulturari dagokionean berriki datorkit, ba Loreak pelikulak egindako ibilbide guztia eta bueno, ba Oscar sariak ez dira posible izan, baina lortutako handia izan da eta horrek ere postasun asko ekarri dizkigu, nik uste dut herri honi ekarri dizkio postasun hainbat eta gogoratzen dut ba bueno, ba Jon Garaino eta Itziar Ituñorekin izandako elkarrizketa, Oscar sarietarako izendatuak izan zirenean jakindakoan, bueno, ba ze poza eta ze poza transmititzu zuten oroa eta ez dakit horrela beste kontu hainbat, korrikak oso bereziak izan dira guretzat ere, korrikaen berri ematea egunero bueno, lasterketa hori Euskal Herri osoa zeharkatzen duena, ba non dagoen jakin, bertako testigantzak bildu, korrika bezala, ba beste hainbat festa, gure esku dagoren gizakateare datorkit burura, elkarlanean hainbat herri komunikabideek eta bestelakoek ere egin genuen saio berezi polit eta indartxu gura, edota herri arresiak ere herri arresietan bueno, ba, egindako saio bereziak eta bertatik bertara emandako testigantzak eta gertatzen ari zen guztiaren berri eman izana, naiz eta zapore gazia geratu gero ba espetxeratuak izan direlako hainbat lagun eta hainbat gazte bereziki, baina momentuan beldutako elkartasun guztia eta eskubide zibil eta politikoen alde egindako lan guzti horren berri ematea zuzenean, bueno, hori ere polita da eta indartsua da. Eta irratiak ere ba ematen dizu aukera hori, ez? Ta badu ere xarma hori, bueno, ba momentuan eta zuzenean horrelako ba gertakizunen berri ematea eta horren testigantza zu zeuk ere ematea badu ere garrantzia, bai.
Zalantzarik gabe, aipatu ditugu hainbat kontu esan dituzu oraingoan eta bueno, informazioa da zuen berezgarria, horixe horrelaxe sortu zineten edo beintzat horixe duzu oraintxe bertan zigilua edo eta erreferentzialtasuna ere aipatu duzu eta nolabaitekoa publikoa lortu duzu gainera, hor badira kafe periodiko eskalegorrian, hainbat saio dira, ba, erreferentzia bihurtu direna, Karrosa Irratisarean ere bazaudete, zuk zeuk aipatu duzu elkarlanaren kontua, Zebrabidea saioa izan daiteke horren adibidea, ez dakit hemendik aurrera ze asmo duzuen, eta batez ere elkarlan horren kontura ere, korrika ere aipatu duzu, ez dakit ze asmo duzuen, hortik aurrera nola ikusten duzuen.
Bueno, elkarlanan ikustet gakoetako bat izango dala, ez? Eta aipatu duzu bezala, bueno, ba, Arrosa sarean gauden irratien arteko elkarlanak ba urrats garrantzitsuak ekarri ditu, eta horren lekuko da Zebrabidea saioa, arratsaldetan 4-6etara ba, guztion artean egiten dugun magazin hori, magazin, bueno, ba, potentea eta oso interesgarria, eta kalitatezkoa, ba eskaini dezakeguna guztion elkarlanaren bidez, eta bueno, beste hainbat saio eta beste hainbat kontu egin ditugunak eta egiten ari garenak, ba elkartrokatuz baita ere saioak eta beste hainbat kontu eginez, nik uste dut elkarlan horretatik jarraitu behar dugula urratsak ematen, sendotzen eta bidea egiten gakoetako bat izango da, ba elkartzea eta elkarren artean ba gauza interesgarriak eta kalitatezkoak eskaintzea. Gainerakoan Info7 bezala, bai, ba gure nahi eta erronketako bada, ba referentzia erreferentzialtasun hori handitzen joatea. 10 urteetan uste dugu erreferentzialtasun handia lortu dugula. Hasieran ibili behar izaten genuen, bueno, burruka batean mundu guztiera esplikatzen zerra Info7, ze irrati sortu genuen. Bueno, gaur egun ja bahaztuta ere badaukagu hori. Oraindik jende askorengana hala ere iritsi behar dugu, esparru berrietara iristen ez garena, entzule berriengana, bazkide izan daitezken jende berriarengana, ba irratia garatu ahal izateko oinarri ekonomiko hori ere beharrezkoa duelako, eta gero ekoizten dugun hori eta bueno, aipatu dituzu, ba Kalegorria magazina da gure saio nagusietako bat, Kafe Periodikos Martin Garitaonek egiten zuena, bueno, ba bilakatu da ere erreferente bat,
mito bat ere esango nuke.
Bai, bueno, akaso berreskuratuko dugu, ez dugu, bai, bueno, ez dugu aterik izten.
Garitaona bai. Jauna gogotsu baldin badago, nik uste dut utziko diozuela.
Bai, eta bera gogoz dago, beraz, bueno, ikusiko dugu. Azken nekoan esan zegoen negoziatu egin behar dela hori.
Hori ere,
bueno,
beharrezkoa izatea.
Bai, litekena da.
Hori
bai.
Da. Aipatu dituzu bazkideak, eta noski, horiek beharrezkoak dituzue, bueno, zuen, sostengu nagusia bentsate bazkideak direlako, eta, bueno, hor baduzu aukera noski, baina nik urte hurrenarekin itxi nahi nuen kontua, joan den asteazkenean ospatu zenituzten 10 urteak, ez dakit hemendik aurrera beste ospakizunik edo aurre ikusi duzu zuen urtean zehar edo?
Bueno, bai, ze ospatu nahi dugu, hori garbi daukagu, eta, bueno, aurreko aste azkenekoa izan zen, bueno, agun borobila, urtarriaren 27a, eta gogoratzea, ez, bueno, nola hasi ginen, eta astapen haiek, baina bai, batez ere, uste dugu, 10 urte horrelako proiektu bateak, horrelako proiektu herritar bateak 10 urte egitea, ospatzeko modukoa dela, ez dela erresa, dagoen krisiarekin, bai edabidei, teknologia berriei dagokien, eta dagoen etengabeko garapenean, eta, bueno, uste dugu baduela bere meritoa, 10 urte egiteak horrelako proiektu batek, eta ospatu nahi dugu, eta horretarako 2016 urtea baliatuko dugu ospatuko, ez gara, bueno, konformatzen lehengo asteazkenan egindakoarekin, gehiago ere egin nahi dugu, eta, bueno, izango da, denetarik pixka bat, dantza eginez ere ospatu nahi dugu, kantu bat ere prestatzen ari gara, dantza garria izango dena, bazkari bat ere, maiaren bueltan elkartuko gara irratiko, bueno, Info7ko komunitatea osatzen dutenekin, jaialdi bat ere ongo da, musika ere noski, eta bueno, beste hainbat kontu pixkanaka joango garen.
Joango gara aurreratzen, bai.
Hori da.
Ba, Ider Olazar, Info7 irratiko kidea, esandakoa, eskerrik asko gurekin izategatik, eta zorionak, Info7k 10 urte osasuntxu bete dituelako.
Eskerrik asko, eta zuei ere, zuek ere baduzu eta meritua eta merezimendua ere.
Eskerrik asko, Aider, eta aurren arte, ondo ospatu.
Berri, bale, jo, agur.